So goeiemôre van my kant af en julle kan sodoende julle Bybels uithaal want vanoggend gaan ons blaai deur die Bybel en lees deur hom. En Here vertrou hom sommer sy woord te gebruik om regtig met ons te praat. Ja, maar so miskien net ek het sommer gevoel ons is eintlik besig met 'n reeks waar die Here praat met ons oor hoe om saam met God te leef en saam met hom te wandel in vennootskap met hom te leef in sy teenwoordigheid. Dit was sy plan van die begin af. En die laaste klompie Sondag gekyk na godsdienstig of wat lyk soos God se plan, maar eintlik net godsdienstigheid is en dooie werke is. En hoe die Here ons wil wegneem van daai plek af om regtig saam met hom te stap. Maar ek het net gevoel hier ons nou vakansie week 2 weke. Ons gaan sommer by iets anders stil staan vir die 2 weke en dan gaan ons na die vakansie weer terug na ons tema nader aan God of met God. In Engels with God. So vir oggend het ek sommer ervaar die Here wil met ons praat oor ek het 'n opskrif hier wil maak iemand wat notas maak sou ek sê ons leef in 'n tyd waarin relativisme koninkraai. Relativism. Ek weet nie of iemand 'n beter Afrikaanse woord het daarvoor nie. Ek het gaan soek maar ek kry dit nie. Kry nie 'n lekker woord vir Afrikaans nie. So kom ons gaan 'n definisie daaroor gee. Miskien help dit ons. Maar voor ons begin, kom ons bid net saam. So Here, baie dankie dat ons vanoggend, ook as ons die woord oopmaak, U kan vra om ons maskers en ons skerms te laat sak, sodat U in ons kan inskyn en ons kan vorm, Here. Dankie dat U bedoeling is, dat U woord ons moet lei en 'n lig vir ons moet wees. En ons vra vanoggend, Here, dat ons sal toelaat dat hierdie lig vir ons skyn, sodat ons daarin kan wandel in die naam van Jesus. Here, dankie dat ons U kan vertrou, dat U elkeen van ons kon ontmoet, waar ons ook al vanoggend is. Dat niemand uitgesluit is wanneer ons U woord oopmaak nie, maar dat dit met ons elkeen kan praat. Ons vertrou U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. So, relativism is 'n huge uitdaging vir die kerk en ons julle gaan nou sien hoekom. Eintlik al vir eeue lank, maar ek dink die tye wat ons in leef, hy seker op, ek weet nie of hy op sy piek is, hy gaan dalk nog erger raak. So wat is relativism? So die definisie daarvoor, ek gaan sommer 'n paar gee, is dat ons 'n posisie inneem waar ons sê, daar's nie sentrale waarhede in hierdie lewe wat vir ons allemaal geld het. Dit is die posisie wat jy inneem as jy in relativism glo. Ons kan ook sê, daar's nie 'n eksterne standaard van waarheid nie. Waarheid word bepaal deur myself. As daar 'n eksterne waarheid is wat bestaan, wat vir ons allemaal geld, dan is goed nie relatief nie. Dan sit vas. Dit word deur die persoon self besluit en die vraag vanoggend vir ons as die kerk is, so is daar waarhede en wat is die waarhede wat vir ons allemaal geld? So ek het, daar bestaan natuurlik goeie vorme van relativiteit. Goeie vorm sal wees van relativiteit en 'n waar vorm van relativiteit wat bestaan is dat, wie sê, Chart sal vanoggend sê, sy baba het in die nag vreeslik hard gehuil. Maar die hardheid van hoe hard die baba huil in vergelyking met 'n donderklap van die weerlig, is relatief. So daar is relativiteit waaroor ons kan praat wat sin maak. Maar die vraag is, of daar relativiteit is wat op die ou end tot ons nadeel is. En die antwoord weet ons eintlik is ja, en ons gaan vanoggend 'n bietjie daarna kyk, oor hoe ons in 'n samelewing onsself bevind, waar relativiteit se grense skuif, en die porsie van dit wat vir almal waar is, al kleiner raak. En ons moet vra, hoekom, en is dit goed? So, ek het sommer net 'n paar skrifte wat nou aansluit by relativiteit of waarheid. So ons sal byvoorbeeld die woord waarheid gebruik, maar dis waarheid volgens my. OK. So dan praat ons van relativiteit en nie van 'n universal truth nie. So drie skrifte wat ek net vinnig, ons moet maar vinnig blaai vir oggend, is Spreuke 14 vers 12. Spreuke 14 vers 12. Ek lees, dit lyk dalk vir iemand of hy die regte ding doen, agterna kom dit uit, dat dit na die dood gelei het. Spreuke 14 vers 12. Dit lyk vir iemand of hy die regte ding doen. Agterna kom dit uit dat dit na die dood gelei het. So op 'n stadium was iets vir iemand die waarheid gewees, hy het dit gevolg, maar die uiteinde was die dood, wat beteken eintlik dit was nie die waarheid nie, hy het met 'n leuen geleef. Ek gaan nie laat ons so intoe blaai nie as jy nota wil maak Rigters 21 vers 25. In those days everyone did what seemed right to him because they were no king. Afrikaans sal seker sê in Rigters 21 vers 25, in daardie dae het elkeen gedoen wat reg is volgens sy eie oë, want daar was geen koning nie. So as ons dit bietjie net na die woord toe trek, dan sê ons, if there is a king, if Jesus is the king, and he have communicated his truth to us, then that is the truth. It's an external truth. It's not for me to decide what the truth is. It's already been determined. Okay. En dit en relativiteit staan teenoor mekaar. Kom ons blaai in die Nuwe Testament en ons kan natuurlik baie plekke in die Nuwe Testament oopmaak en sien hoe dat vooral Paulus oor en oor aan gemeentes geskryf het om versigtig te wees dat hulle nie van die waarheid afdwaal nie. En elke keer kan ons maar gaan kyk na waar iemand die waarheid byster raak. Is dit omdat dit sy vlees hom soontoe lei. En dis wat ons in ons samelewing vandag sien, is dis wat ek voel, en daarom is dit my waarheid. En daarom rig ek my lewe volgens dit in. So, kom ons maak by Kolossense 2 vers 6 tot 8 oop. Lees ons net vinnig daar. Net om 'n bietjie te sien hoe die woord met hierdie uitdaging is nie 'n nuwe een nie, dit kom eeu lank al aan. Kolossense 2 vanaf vers 6 tot 8. Sommige in die eerste sin spreek Paulus relativiteit aan. Hy sê, nou dat julle Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle lewe soos mense wat aan hom verbonde is. Bly in Christus geanker en bou op hom, standvastig in die geloof soos julle geleer is, en loop oor van dankbaarheid. Wees op julle hoede en laat niemand julle op sleeptou neem met leë misleidende filosofieë wat wel rekening hou met die menslike tradisie en met wêreldse magte, maar nie met Christus nie. Okay, so Paulus se waarskuwing dat ons moet hou by dit wat waar is en nie die waarheid toelaat dat dit relatief raak vir ons nie. So en ek persoonlik dink in die kerk en wêreldwyd maar is verwarring 'n groot vrug en verwarring en relativiteit bring altyd onstandvastigheid. Dit bring onsekerheid na ons toe. Ons sien al meer dat waarheid word bepaal na gelang maar na my persoonlike voorkeur of na my kulturele omstandighede. En dan vorm ons die waarheid volgens daai kulturele omstandighede en ons persoonlike voorkeure. En ek het sommer 'n paar sinsnede so, moet nou nie aanstoot neem as jy die sinsnede in die laaste week gebruik het nie, maar net om ons te help identifiseer daarmee. Dan ons hoor hierdie kultuur in die volgende woorde, mag waar wees vir jou, maar nie vir my nie. Ek het 'n paar neergeskryf. Ek is nie so gemaak nie. Dis nie my persoonlikheid nie. Ek is in 'n ander seisoen op reis met die Here. Die Here stap met elkeen van ons 'n unieke paadjie. En miskien moet ek dit in die middel sê, ek het nog 'n paar sinne. Daar is geleentheid waar hierdie stellings waar is. Maar as die motief agter dit self is, dan is ons met relativiteit besig. Jy verstaan nie my kultuur of my omstandighede nie. So wat beteken daai sin as ons daai opmerking maak? Jy verstaan nie my kultuur of my omstandighede nie. My truth is determined by my culture and my circumstances. And we don't find that in the word. It's absent. Of ons sal sê, dis persoonlik en iemand anders het niks daarmee te doen nie. Ietsie anders wat ons ook vir mekaar sê, eenheid beteken nie eenvormigheid nie. Dit is waar. So, ons is nie een dieselfde nie. Maar as ons daai stelling gebruik om iets wat vir ons allemaal waar is, 'n kruisie deur te trek, dan is ons op verkeerde plek met daai stelling. Kan ek weer die stelling sê, eenheid beteken nie noodwendig eenvormigheid nie. So, which is true. But if we use that to escape a universal truth for all of us, we've missed it. Ons is met relativiteit besig. Ek lees sommer in my opleeswerk, het hulle net na die Twin Towers in New York omgevlieg is, het hulle oorals in die stad kennisgewings opgesit as iemand verdagte optrede en gedrag sien, moet hulle dit asseblief aanmeld. Die uiteinde is, it didn't work. Hoekom nie? Die diversiteit in die stad van New York is so eienaardig. They never knew which was verdag or not. Julle hoor wat gebeur het. So hulle moes prakties iets uitvoer, maar dit was onmoontlik, want die diversiteit was so groot gewees. There was no uniform behavior amongst the people in New York. Therefore, it was impossible to say, no, this looks fishy. They would have said it the whole day. En die vraag is, as ons relativiteit toelaat in die kerk, some of this happens to the church as well. There's no uniformity of what a Christian life looks like, because everything is relative to truth, according to my own personal preference. Ons gaan nou 'n skrif lees weer waar Paulus oor dit waarsku in Romeine 16, maar kom ek sê net ook dit, en ons het nou toe, as byvoorbeeld in die gemeente net een of twee sondae oor die vaksin gepraat het, het ons gesê, daar is 'n plek vir iets, it's according to your faith, en as julle skrif daaroor wil lees, Romans 13, So Paulus sê, daar's dinge wat minder belangrik in die lewe is, dit lê daar buite, mag ek af Gods vleis eet, vier ek hierdie dag of vier ek nie daai dag nie, en dan sê hy Paulus, dit is eintlik nie core gospel nie, it's not very important, let everyone decide for himself. En dan sê hy, besluit vir jouself. Maar ons gaan nou 'n skrif lees waar ons sien, Paulus reken dat daar wel 'n core body of belief is, wat ons allemaal moet volg. Ons kan nie van dit af wegstap hê. So in Romeine 16 sê ou Paulus, daar bestaan 'n gesamentlike hoeveelheid waarhede wat vir allemaal geld en wat eenheid en eenvormigheid bewerkstellig. Kan ek dit weer sê? So, ons gaan nou die skrif lees in Romeine 16 en dit sê, daar bestaan waarhede wat vir allemaal geld en dis bring eenvormigheid en eenheid na ons toe. OK. Dis meer die kernbelangrike dinge van die evangelie. Nou, ietsie wat saam met relativiteit gaan in ons samelewing, is individualisme. Die twee loop so hand aan hand en het vorm 'n bose kringloop. Hoe meer ek relatief oor waarhede dink, hoe meer individueel is ek. Hoe meer ek toelaat dat die universele waarhede vir my is, vir ons allemaal is, hoe meer unity en eenheid en community begin ons dink. En ek dink, niemand van ons gaan ontken nie ons lewe in tye, en ek, die ouens sê, en as ek nou 'n bietjie oplees oor dit, het gebeur al oor die laaste 400 jaar, dat die samelewing, en veral die weste, praat al meer die taal van individualiteit, as die taal van community. Of gemeenskap. Ons het daai shift, ons sien dit in politiek, ons sien dit in die skool, sien dit by gesondheid, ons sien dit in die kerk ook, ongelukkig. So, ons het geskuif van 'n samelewing wat ons was, na 'n samelewing wat oor ek gaan. Ons taalgebruik is so, ek gaan nou 'n paar voorbeelde wat ek dink wat ons sommer ook in die kerk kry, vir ons net uitwys. En as ek sê, dis voor die hand liggend dat dit in die samelewing gebeur, maar die vraag is, wat gebeur in die kerk? En die vraag vir ons is vir oggend, is, sien ons in die kerk ook, dat die kerk al meer individualistiese terme gebruik, om geloof en verhouding met God te definieer? En as dit so is, is dit reg? Nou, miskien net weer, voordat ons, ek dink baie keer, as ons oor goed praat, dan gebruik ons eintlik manipulasie om ons punt te maak, en ek wil nie dit vir oggend doen nie. So, ek sou sê, wanneer was die hervorming gewees in 1517, nee? Het hy het hy begin. So voor dit, sien ons weer die extreme na die ander kant toe. Corporate church, Roman Catholic with all the denominations with it. En 'n persoonlike verhouding was amper afwesig in daai vorm van community. Dat jy persoonlik die stem van God kon hoor hier was amper ondenkbaar gewees. So daar's 'n ander ekstreem van dit ook. It's not only corporate, dit's nie net ons nie. Want elkeen van ons het persoonlik nodig om Jesus te leer ken, en persoonlik ons saligmaker in hom te glo, en ons gaan persoonlik voor hom staan, when judgments arrives. So deur die eeuwe heen het Christendom in beide extreme homself gevind. En wat ons moet regkry is om beide te omarm. We need to know that I have an individual relationship with God, but I am part of the body. And without having both present in your life, we are poor. So ons sien in die seisoen waarin ons leef, dat gemeenskap van gelowiges het opsioneel en vrywillig geword. Jy weet, precies die teenoorgestelde wat Clayton nou net gesê het, wat sy eie persoonlike ervaring is. Maar ons sien dat die samelewing al meer word, dat ek kan 'n Christen wees, ek kan Jesus volg, but I am not part of a body of believers. I don't have community with them, I don't live with them, I don't connect with them, and I'm following Christ. Dis miskien die extreme vorm daarvan. Hoopelik is niemand van ons daar nie. Maar ons sien dat dit vrywillig geword het. En ons sien hoe hierdie pendulum van een na die ander kant toe kan swaai. Somme taalgebruik wat ons in die kerk kan hoor, ek haal dit sommer in Engels aan. We were not converted to Christianity or admitted to the church, but I have accepted Jesus as my personal savior. So net om iets te hoor daarvan, when I accept Jesus, I'm also admitted to the church and I'm converted to Christianity. All three takes place at the same time. Maar ons taalgebruik vandag is, I've accepted God as my personal savior, and I'm walking in my personal relationship with him. And that alone is not the truth. Die rol van gemeenskap vir gelowiges raak verlore, en ietsie wat Clayton se getuienis ook gee is, en ek dink ek en Marinda sien dit in ons eie lewe ook, is wanneer ons nie deel van die gemeenskap van gelowiges is nie, sanctification of heiligmaking in my eie lewe word geparkeer. It's actually going backwards. So, if we want to grow in our in holiness with God, if we want to be transformed from one degree of glory to another, it's only happening in community. It's not happening in isolation. So ek sê maar net weer, ons kan nie in een van die twee extreme leef nie, alles is corporate, alles is hier, die individu word nie eintlik erken nie, maar ons kan ook nie in die ander extreem leef, waar die individu nie erken word nie. Nou, terug na relativiteit toe, wat ek op die oomblik sien, en ek hooplik sien julle ook iets daarvan, is we are using, ons gebruik relativiteit om ons individualisme te handhaaf. Gaan nou by 'n voorbeeld kom daarvan, hooplik help het om ons om dit te sien. Soos ons in die begin gesê het, relativiteit sê, daar's nie 'n waarheid wat 'n standaard is vir almal van ons nie. Nee, dis vir jou so, maar vir my is dit sis. So in die Bybel waarsku ons natuurlik daarteen, as julle ons net vinnig in 2 Timoteus oopmaak, kan ons kyk in 2 Timoteus 4, waarsku Paulus hierteen. 2 Timoteus 4, gaan sommer net daarvan vers 1 tot 4 lees. 2 Timoteus 4 vanaf vers 1. Ek wil jou dus ernstig aanspoor voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies gaan oordeel wanneer hy verskyn, om sy koningsheerskappy te vestig. Verkondig die woord van God, hou daarmee vol, of die tyd daarvoor gelee is of nie, jy moet mense met geduld reghelp aanspreek, bemoedig, terwyl jy hulle geduldig onderrig. In vers 3, hier kom die waarskuwing, en hier kom die relativiteit waar ons van praat, want daar kom 'n tyd wanneer mense nie meer 'n gesonde onderrig sal luister nie. Want daar kom 'n tyd wanneer mense nie meer na gesonde onderrig sal luister nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en leermeesters soek, wat net verkondig wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid verwerp, en vreemde mites navolg. En so dis maar net 'n vorm van relativiteit. Is ek soek iets wat vir my waar is. En ek dink sommer net in die klein groepe wat ek en Marina die laaste ruk by betrokke was, het ons vir mekaar gesê, dis uitdagend in die tye waar ons leef om mekaar tereg te wys, want dit stroom op. Dis heeltemal teen ons kultuur. Niemand wil reggewys word nie. So om dit wat ou Paulus hier skryf toe te pas in ons lewens en ons weet ons het dit nodig, maar dit is stroom op vir die kultuur waarin ons ons bevind. En selfs ons wat weet dis waar, huiwer om dit te doen. Maar as ons mekaar lief het, dan sal ons dit doen. En wat ons eintlik vir mekaar moet sê is, wanneer niemand dit in my lewe doen of ek dit vir niemand anders doen nie, dan moet ek die vraag vra of ek ooit iemand lief het, soos wat Jesus wil hê ons moet hom lief hê. Want dit is liefde wat maak dat ek vir John wil regwys of John my wil reghelp. It's because I love him. I want to keep him to the truth that we have received from Christ and the apostles. And the whole truth, not only a bit of the truth. So, net om te weet, waarheid draers, mense wat die waarheid dra, is nie gewild nie. Is ook nie altyd vleiend nie. Mense gaan jou nie so sien nie. Smooth talkers en ouens wat mense vlei, ja, hulle is aanvaarbaar. Hulle word ontvang. Want dis die tyd waarin ons leef. Net miskien 'n waarskuwing en ek kan partykeer dan sondig in hierdie area. Ons wil nie oor die waarheid omgaan so sniffelhonde nie. Op die lughawe wat draks moet uitsniffel hê. Dit is nie hoe ons met die waarheid omgaan om te discern nie. Weet, ons kan ons partykeer op so 'n plek kry dat ons elke haar wil kloof oor elke. Nee, as ons enige van Paulus se briewe gaan lees, dan sien ons dat Paulus so 'n klein bietjie van hierdie waarskuwing oor die waarheid het, wat hy het nie daarop gefokus nie. Hy het gefokus op ons eintlike identiteit en eintlik die waarhede. En daarin was sy vreugde gewees. Sy vreugde was daarin om die waarheid oor en oor te herhaal en 'n klein bietjie waarskuwing oor dit wat verkeerd sou wees. So moenie dat ons, omdat ons graag die waarheid wil behou en mekaar wil help, dat ons soos dwelmhonde op die lughawe alles wil uitsniffel. As iemand begin praat, is my ingesteldheid onmiddellik. Ek wonder of dit nou presies die waarheid is. It takes all joy and all love gaan uit die venster uit saam met dit. En ons weet, ons moet die waarheid en ons help tot mekaar moet in liefde wees. So ek wil graag twee skrifte nog lees. Kom ons maak eers by Romeine 16 oop. Dan luister ons hoe Paulus hier skryf aan Romeine 16. So gaan drie verse lees, vers 17, vier verse. Nog 'n laaste beroep op julle broers en susters. Wees op die uitkyk vir mense wat verdeeldheid veroorsaak en Christelike gelowe ondergraaf, se geloof ondergrawe deur dinge te verkondig wat bots met dit wat julle geleer het. Vermy hulle. Sulke mense dien nie vir Christus Jesus nie. Maar hulle eie persoonlike belange. Deur hulle mooi praatjies en vleitaal mislei hulle naïewe mense. Almal weet egter van julle gehoorsaamheid aan die Almal weet egter van julle gehoorsaamheid aan die goeie nuus. Ek verheug my oor julle en wil graag hê julle moet duidelik besef wat goed is en dat julle nie slim sal wees wat die verkeerde betref nie. Die God van vrede sal Satan binnekort onder julle voete verpletter. Mag die genade van ons Here Jesus met julle wees. So baie keer hoor gou hier Paulus se argument hierso. Baie keer sal ons in die hedendaagse samelewing sê maar ek moet eerder stil bly om die eenheid te bewaar. So ons sal partykeer waarheid en eenheid te mekaar opstel. Paulus doen nie dit nie. Paulus doen die teenoorgestelde. Hy sê wanneer deception inkom, breek dit juist die eenheid. En daarom so hy sê dat as ons onwaarhede toelaat, gaan dit die eenheid verwoes. En ek dink ietsie anders wat ons vir mekaar moet sê, sonder die waarheid kan jy nie iemand genuine lief hê nie. Kan ek dit weer sê? Want dit klink nie reg nie. So die vraag is, kom ons stel dit andersom, kan ek vir Edouan met 'n leuen lief hê? Kan ek sien dat hy stap in 'n leuen en ek sê ek het hom lief, daarom los ek hom in die leuen? Nee, ons weet dis onwaar. Maar dis die tyd waarin ons leef, wil ons breinspoel om so te dink. So Paulus sê, ek sal verdeeldheid bring, juis om die eenheid wat op waarheid gevestig is te bewaar. Ek sal iemand vermy wat aanhou om onwaarheid te bring na die liggaam toe. So Paulus is vir eenheid, maar Paulus is ook vir waarheid. En Paulus is glad nie vir waarheid, ag vir eenheid wat op onwaarhede gebou is nie. Hy het geen waarde daaraan nie. Nou, eintlik gaan het vanoggend nie oor die eenheid en die waarheid vir my nie. Vir my gaan het daar oor die lewen van die tyd waarin ons leef, hoe dit in ons harte insluip en hoe dit by ons 'n vatplek kry. En ek wil 'n stuk lees uit Matteus uit, waar ons hierdie lewen in die fariseërs se hart sien. En eintlik vertrou ek die Here, want soos ek hom gelees het en die Here met my gepraat het, sien ek daai lewen in my eie hart opereer van tyd tot tyd. En my behoefte vir oggend is, my vertroue vir oggend is, dat jy die Here regtig sal hoor om te vra, is hierdie lewen in my lewe en laat ek dit toe om by my te werk. So kom ons lees, ons gaan tyd vat om Matteus 21 vers 23 tot 27. So kom ons maak oop aan my Matteus 21. Goed, dis ons oop daar by Matteus 21 vers 23. Weer terug by die tempel was Jesus besig om onderrig te gee toe die priesterhoofde en die familiehoofde na hom toe kom en vra, watter soort volmag het jy om mense uit die tempel te jaag? Wie het jou hierdie volmag gegee? Jesus het hulle geantwoord, ek sal vir julle sê watter soort volmag ek het om hierdie dinge te doen, maar dan moet julle eers vir my hierdie vraag beantwoord. Dan vra Jesus vir hulle vraag, kom die doop wat Johannes beoefen het van God af, of is dit maar bloot 'n menslike saak? Hulle het onder mekaar beraadslaag. As ons sê dat het van God af kom, gaan hy vir ons sê, hoekom het julle hom dan nie geglo nie? Maar as ons sê, dit was maar net 'n bloot menslike saak, sal ons vir die volk moet oppas, want hulle is, volgens hulle is Johannes 'n profeet. Gevolglik het hulle geantwoord, ons weet nie. Daarop het Jesus sy reaksie was, dan gaan ek ook nie julle vraag beantwoord nie. Tot sover. So miskien net om weer te herhaal, Jesus toets eintlik hulle harte met die vraag en hulle hart, hulle antwoord weerspieel eintlik maar net hulle hart. So kom ons kyk waarmee is hulle besig. Ek wil hê want hier, dit wat die fariseërs hier doen ons. Dis 'n baie simpel vraag wat Jesus vir hulle vra. Baie eenvoudig. Maar hulle reaksie is nie omdat hulle belangstel wat die waarheid en die regte antwoord vir die vraag is nie. Hulle reaksie is, wat gaan dit vir ons beteken? Dit is hoe hulle begin redeneer. Hulle redeneer, as ons sê dis uit die hemel, gaan Jesus en die ouens vir hulle vra, maar hoekom gehoorsaam julle hom dan nie? As ons sê dis van die aarde af, gaan hulle ons dalk stenig. Waaraan dink hulle? Dink net aan hulself. Hulle dink oor hulle eie trots, hulle eie gemak en hulle eie bas. En dan antwoord hulle sommer heel anders, ons weet nie. Nou ietsie wat ek dink wat ons in die tye wat ons leef, miskien nie genoeg vir mekaar in die kerk sê nie, en die wêreld daar buite het geen plek vir dit wat ek nou gaan sê nie. En daar's 'n klomp skrifte, ons het nie tyd om hulle te lees vir oggend nie. Die mense verstand sonder God se genade is korrup. Dis vervalle. Dis hard, verduister en onkundig. Kan ek dit weer sê? Nie omdat ek het sê nie. Dis wat die skrif ons leer. Dis my en jou verstand sonder God se genade. En as iemand vanoggend nou sou vinnig dink, nou but I'm a new creation, dan wil ek maar net vir jou vra, hoekom sal Paulus in Romeine 12 vers 2 vernuwe julle gedagtes? He's talking to Christians in Romans 12. He says, let your mind be renewed. Hoekom? Want hy is nog soos die ou mind is. Dit vat 'n bietjie tyd om hom reg te kry. Hoekom is dit belangrik vanoggend vir my om dit te onthou dat ek wil net weer herhaal sonder God se genade is ons harte korrup, vervalle, is donker, dis hard en in duisternis. Dis waar ons gedagtes hom bevind sonder God se genade. En hoekom ek dink ons nie vanoggend soos fariseërs op hierdie stelling moet antwoord of reageer nie is because dan gaan jy mislei word. Because you don't know what your mind is like. En dit is hoe ons mind reageer as dit oor ons eie comfort en trots gaan. Hy reageer korrup en vervalle as dit nie vir die genade van God is nie. As julle miskien as skrifte wil neerskryf, Romeine 12 vers 2 ken ons, 1 Timoteus 6 vers 5, Romeine 1 vers 28 en 2 Korintiërs 4 vers 4, Efesiërs 4 vers 17 tot 18. Dit is allemaal skrifte wat praat daar oor dat die mense verstand vol misleiding is. Ons verstand is eindelijk deur God geskep om God te ontdek en deur hom gevorm te word. Dis waarvoor ons verstand geskep is. Om God te ontdek, om te leer ken en dan deur hom gevorm te word. Die fariseërs en die hoofpriesters gebruik nie hulle verstand so nie. Hulle hart is nie om God te ontdek en om te geniet en om te ken nie. Nee, hulle redeneer, as ons dit sê, gaan dit gebeur. As ons dat sê, gaan dat gebeur. Ons moet nou baie wys wees hierso hoe ons antwoord. They're not after the truth. Hulle soek nie die waarheid nie. Hulle dink, wat gaan hulle antwoord se invloed op hulle eie lewe hê? So hulle redeneer baie versigtig. Nie ter wille van die waarheid nie, maar ter wille van hulle eie bas. En die vraag vir oggend vir my en jou is, as ons in ons klein groep, in ons stilte tyd, of vir oggend hierso, of by ons werkplek, in ons vriendekring, die waarheid soek, dink ons daar oor, genuine om God te leer ken, of dink ons daar oor en praat ons daar oor, wat gaan die invloed op my eie baas wees? En daarom begin ons relatief raak oor die waarheid, want as kan relatief wees oor die waarheid, dan kan ek die waarheid tailor made, so dat het my pas. En dis waar die relativiteit inkom in die kerk. Hulle stel nie regtig belang in die waarheid nie. Wat hulle doen met hulle woorde, is hulle gebruik die woorde om die korrupsie van hulle hart te bedek. En mag die Here vir my en jou help, om nie woorde te gebruik, wat die korrupsie van ons hart bedek nie. Dis wat relativiteit doen aan ons. Hulle woorde word gebruik om hulle gode, trots en gemak te beskerm. John Piper skryf, "The claim that there is no one standard truth that is valid for everyone is rooted deeply in the desire of fallen human mind to be free from all authority and to enjoy exaltation of self." Kan ek dit weer lees? Kan ek het Afrikaans probeer vertaal? The claim that there is no one standard truth that is valid for everyone is rooted deeply in the desire of the fallen human mind to be free from all authority and to enjoy exaltation of self. Dis waar 'n relativiteit oor waarhede gewortel is. Want dan kan ek myself handhaaf soos ek wil. I don't have to bow to anything and anyone. En ons omarm natuurlik hierdie type van filosofie, want dis emosioneel en fisies comforting. Dis gemaklik vir ons. Ons gee nie eintlik om oor die waarheid as ons dit doen nie, ons gee net om vir onsself. En daarom is dit iets wat ons as gemeente en jy as individu en jy as gesin moet vermy. Ons moet dit betreur as ons dit sien, en ons moet hard werk en mekaar daarmee help, deur God se krag nie ons eie krag hê, om dit uit te roei waar dit in ons lewens bestaan. Dis boos en dit bring baie skade na die liggaam en na Christene toe. En ek dink vir my is die vraag vir oggend, mag ons toelaat dat die Heilige Gees, die woord van God, medegelowiges in jou gesin, vir jou dit uitwys, wanneer jy hierdie type optrede in jou lewe sien, om relatief om te gaan, met dit wat waar is uit God se woord uit, sodat ons gemaklik kan wees en ons onsself kan dien. Johannes 8, ek sluit af met dit en ons allemaal ken dit so goed, maar dis net die ander kant die vanaf, en wat sê Romeine 8, is het vers 32, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. So if we know, don't, and I ken, is not mind knowledge, it's executed. Dit word geleef. As ons die waarheid van die woord uitleef, dan raak ons vry. Solank as wat ons met die waarheid speel, bly ons die gevangene daarvan, van die leuns waarmee ons besig is. Nee, hier is een hart is juist dan om ons met waarheid te help, nie om ons te na te kom. En ek dink ons oproep vir mekaar, om by die waarheid te bly, en nie met selfishness om te gaan. Ek dink baie keer, dit is so duidelik wanneer ons het doen, soos in gesprekke is, dit raak eindelijk die Engelse woord wat ek af van hou om te gebruik, it just becomes a mental mess. Because the spirit is not there. Dis wat die fariseers mee besig was. A mental mess. Jy sien dit soos duidelik soos daglig. Die gees van die Here is nie daar nie. Because it is about self and the flesh is king. So ek het gedink as ons vanoggend miskien net Ilse jy vir ons musiek aansit en kom ons spandeer net tyd en vra vir die Here. Hy kom wanneer ons hom uitnooi om te kom vra, Here, kom wys vir ons hierdie dinge in ons eie lewe uit. Wys vir my waar ek met dit besig, hoe dit plek in my lewe. En mag ons moed hê, ek ry seker so 2 weke terug saam met Anton, en hy vra vir my, Christof, hoekom wys jy my nie meer tereg nie? Ek sê, hoe bedoel jy? Hy sê, nee, hy kan nie onthou wanneer laas ek hom reg gehelp het. Ek sê, vir my ek is skuldig. Hy sê, vir my kan jy asseblief my meer tereg wys? Want ek het dit nodig in my lewe. En mag ons daai vertroue tussen mekaar hê en ook die boldness en die liefde vir mekaar hê om dit te kan doen. Want ons het dit nodig. Kom ons sit en ons vra vir die Here om vir ons te wys.
So this word that we got today just reached down and grabbed me so deep in my inner man and I just sense we need to take this a step further. So each one of us has spent time with God now, and the Holy Spirit has come to reveal certain things to us. And I want to ask you now to be bold and go to someone else. That's what body is to move beyond yourself to the other person and sit with someone else. And if you need them to pray for you, ask for what you need to be prayed for. If you want to share what God revealed to you and how He set you free, do that as well. But I want us to take time now and spend time with someone regarding what God showed us this morning. And there's a few areas that we can just think about. The first one definitely is idolatry of self. So we idolize ourselves and then we don't love God with all of our heart and soul and mind. And that's definitely something we need to repent of. The other thing that I sensed we need to take a look at is the desires of our flesh and the lust of our eyes, what we look at, what we desire and what we allow to become the idols in our hearts. And when we love self so deeply, then we often take offense when at the love of the brethren. So when someone wants to tell you that something is wrong, you take offense in your inner man and you turn away from the body, because our thought pattern is to say, who is he to tell me what to do? And we don't allow the love of God to flow through the brother, through our brothers and sisters. And then the last area that I just sense we need to take authority over, all authority has been given to us in the name of Jesus Christ. So a mind-binding spirit comes and it binds us in our thought patterns and it keeps us functioning from a place of being religious and allowing the law to be our guide. So today, I sense we need to address the mind-binding spirit because it doesn't allow us to renew our minds. We just carry on in our old thought patterns. So as we pray together, keep these areas in mind and ask the Holy Spirit to remind you what you need to pray into, what you need to ask for forgiveness for, and what you need to deal with. So find someone and pray with someone for the next few minutes.